Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev pomenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se smo vzpustavljeni zbrali na tem paru, da te korupciji, na vse prevedenje in zavajanju, enkrat se vse ne naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Položaj zakona urejenih študentov. Nekega novembrskega dne se je študentka N zbudila z občutkom, da je danes prav poseben dan. Pomencala si je oči in pogledala na telefon. Tam jo je čakalo pomembno obvestilo. Zakon za urejanje položaja študentov 2 je bil v državnem zboru soglasno sprejet. Od veselja je skočila do stropa njenega podnajemniškega kletnega stanovanja, tako da je po nesreči globoko vdihnila plesen. Mudilo se je na predavanje, zato se je vesela hitro odpravila na avtobus, za katerega bo morala še vedno plačevati mesečno vozovnico. Med vožnjo si ni mogla pomagati, da ne bi šla podrobneje pogledat, kaj vse ta odlična novica prinaša. Subvencija za študentsko prehrano se je zvišala. Navdušeno si je takoj začela ogledovati ponudnike hrane na bone, a je ugotovila, da si tudi s povišano urno postavko še vedno ne more privoščiti dragih bonov zasebnikov. No, je ostala optimistična. Morda bom pa vsaj kmalu lahko šla v študentski dom. Vendar se to ne bo zgodilo. Novih študentskih domov ni na obzorju. Kot ste verjetno že ugotovile, bo v današnji oddaji Kaj pa univerza beseda tekla o zakonu za urejanje položaja študentov, krajše ZUPŠ2. Pregledale bomo proces priprave zakona, njegovo sprejetje, pričakovanja in nato še kritike. Študentska organizacija, na kratko ŠOS, je svoje predloge za ZUPŠ2 pred državnim zborom prvič predstavila 27. februarja 2024, manj kot leto po sprejetju ZUPŠ1. Predsednika ŠOS Mihaliča smo vprašali, kako je potekal dvoletni proces priprave zakona, kje so naleteli na največ odpora in kako so izbirali področja, ki jih je potrebno izboljšati.
Ja, v bistvu smo zakonodajne ukrepe pripravili na študentski organizaciji Slovenije in tudi v bistvu vse zadeve, ki smo jih pripravili na ravni študentske organizacije Slovenije, tudi z naše strani uskladili z vsemi pristojnimi ministrstvi, tako da je v bistvu sam zakonodajni postopek oziroma zakonodajni predlog od A do Ž pripravljen na ravni ŠTOS. Kar se tiče pa predlaganih ukrepov, smo predlagali na vseh področjih, kjer lahko zakonodajne spremembe pomagajo pri izboljšanju položaja študentov, so pa vsi ukrepi za izboljšanje pa niso nujno tudi zakonodajni. Zdaj, kar se tiče drugega vprašanja, ki je vezan na visoke najemnine, premalo število študentskih domov, pa bi odgovoril predvsem tako, da sem si jaz v prvem in drugem mandatu kot prioriteti zastavo oziroma prioriteti zastavo dva ključna izziva, bivansko problematiko in pa duševno zdravje mladih in smo v bistvu vse zadeve reševali parcialno, torej s pristojnim ministrstvom, ker so se mi zdele ključne že v nekem momentu. Naredili smo pomembne spremembe tudi na podlagi oziroma v povezavi z bivansko problematiko in sicer dvignili subvencije pri zasebnikih, smo si pa definitivno želeli dolgoročne rešitve znotraj te vlade, kjer nismo odnehali oziroma še vedno bom rekel, smo v komunikaciji, vršimo pritiske, da bi edina dolgoročna rešitev, ki jo vidimo na ravni študentske organizacije Slovenije, torej izgradnja novih javnih študentskih domov, bila izvedena oziroma položen tisti temeljni kamen že v mandatu te vlade. Mi nismo tukaj prenehali, smo se pa osredotočili na te kratkoročne rešitve, tako kot sem omenil, dvig subvencije pri zasebnikih, enako pa velja za dvig subvencije v javnih študentskih domovih, torej želeli smo si, da naraščajoči stroški bivanja ne bodo padli na breme študentov, kar ne bodo, ker so se dvignile tudi subvencije v javnih študentskih domovih, torej bo za to poskrbela država.
Poglejmo, kaj vse novi zakon prinaša na področju študentske prehrane. ŠOS je predlagala, da bi študentke prejemale bone za vse koledarske dni v letu, za razliko od vseh delovnih dni, kot je bila praksa do zdaj. Prav tako so v predlogu zapisali možnost koriščenja bonov 24 ur na dan. Sprejeti zakon zdaj omogoča koriščenje bonov vsak dan, vendar je koriščenje možno med 7 uro zjutraj in polnočjo. Poleg tega se je višina subvencije za prehrano dvignila za evro in 10 centov. Kakšna so pričakovanja ŠOS-a ob povečanju subvencije za bone, ki jih povprečna študentka na leto porabi le 61 in ki zunaj Ljubljane še vedno ostajajo redkost, nam pove Miha Lič.
Jaz bom tako rekel, najprej bi začel ravno pri teh lokalnih ponudnikih, bom rekel. Mi smo se oziroma tudi moji predhodniki so se na ravni študentske organizacije Slovenije dlje časa borili za to, da niso, da se lahko na sistem subvencioniranja študentske prehrane prijavijo tudi lokalni ponudniki. Zdaj to smo s tem razpisom dosegli, tako da niso vezani ponudniki samo na univerzitetno središča, kar pomeni, da lahko subvencionirano študentsko prehrano koristijo vsi študenti tudi izven univerzitetnih središč. Zdaj naša, bom rekel, agenda oziroma želimo si, da bo ta ponudba vedno višja, tudi videti trend, naraščajoč trend ponudnikov. Verjamem, da tudi nekateri ponudniki še niso prišli do tega, da lahko ponujajo, torej subvencionirano študentsko prehrano tudi na lokalnem nivoju, zato skrbimo na ravni študentske organizacije Slovenije, da vedno znova obveščamo o tem, da je to neka novost, za katero smo si na organizaciji dlje časa prizadevali, tako da verjamem, optimistično rečeno, da bo tudi ta trend maksimalno narastel. Kar se tiče pa omenjenih bonov oziroma letno porabo bonov, je pa moje mnenje oziroma naše mnenje, da za tiste študentke in študente, ki porabijo vse subvencije študentske prehrane, ki jih prejemajo, bodo dodatne subvencije zagotovo pomenile več koriščenih subvencij. Moram pa poudariti, kar je tudi, bom rekel, tudi z vaše strani dostkrat prišlo v javnost, da se je s prejšnjim ZUPŠ povečal tudi strošek oziroma doplačilo študentov, to ne drži. Trenutnim dvigom se najvišja cena obroka, torej ki je postavljena na 9 evrov, torej ki jo gostinci lahko za obrok zaračunajo, ne spreminja. Torej bo dvig subvencije pomenil avtomatsko nižje doplačilo v primeru maksimalne cene obroka. Zato bo dvig subvencije, torej predlog oziroma sprejet predlog znotraj ZUPŠ, imel neposreden vpliv na zmanjšanje cene za študente.
V študentskem društvu Iskra so bili v svojem javnem pismu, objavljenem novembra lani, do subvencionirane študentske prehrane kritični. Prepričani so, da boni niso ustrezna rešitev za lačne študente, sami pa predlagajo sistem javnih menz, ki bi bile za študentstvo bolj dostopne. Kaj o spremembah na področju prehrane menijo pri Iskri, smo vprašali njenega člana Maksa Novaka.
Na področju prehrane pač že mi vedno izpostavljamo, da ni problem v tem, da boni niso ok urejeni, ampak da je problem sam sistem bonov. Ker dokler sistem prehrane ostaja podrejen trgu, se potem ponudniki vedno potem prilagajajo hrano temu, kar je za njih najbolj profitabilno. Se pravi, pač obroki so vedno dražji, obroki so vedno manj kvalitetni, s tem, da se dviga subvencija je sicer pač, mislim, je ok stvar, ampak pač hkrati z naslednjim razpisom verjetno tudi doplačilo dražje. A ne? Po eni strani, po drugi strani to, da se daljša čas uporabe bonov je tudi zgolj populistična poteza, ker že zdaj pač večino dneva oziroma spoko ne vem, nekje 7-8 zvečer je praktično vse, kar je odprto na bone, neka hitra prehrana, medtem ko do polnoči je pa tudi samo to. A ne? In zdaj potem, če se v samem predlogu zakona sklicujejo na to, da hočejo s tem zagotavljati en topo obrok na dan študentom, ker so pač študent, pač življenjske navade take, da pač valjda trebaš čez cel dan biti aktiven in delati stvari in se rabiš prehranjevati tudi pač do polnoči, a ne, je, mislim, fulje neutemljeno sklicevanje na topo obrok, glede na to, da pač de facto ne moreš nikjer dobiti nekega zdravega toplega obroka. Tako da je pač, ne rešuje zares problema tega, da je prehrana pač nekvalitetna, nezdrava, hrati pa pač tudi ni zares dostopna, a ne. Nisem narejeno za recimo ljudi, ki imajo neke prehranjevalne posebnosti.
ZUPŠ 2 prinaša tudi nekaj sprememb na področju študentskega dela. Minimalna urna postavka bo namreč višja za slabih 5,5%. To pomeni, da bodo brez funkcionalne inšpekcije delodajalci lahko še vedno izvajali kršitve, vendar boste zato vsaj malo več plačane. Če vas seveda ne plačujejo kar na roke. Pri društvu Iskra so opozarjali, da bi moralo biti študentsko delo kljub spremembam bolj regulirano, delovni pogoji pa boljši.
Za študentsko delo pa se, mislim, kar se v resnici spreminja, je to, da se dviguje minimalna postavka, kar je pač seveda v redu, se pa ne ureja nič okrog študentskega dela. Se pravi, pač delovno pravno ostaje popolnoma neurejeno, a ne pač pravno je pitek niti ni urejeno z enim zakonom, ampak je razporejeno po več njih. Kar smo mi zagovarjali, je, da se da se to uredi na način, da nam pripadajo, da študentom delovcem pripadajo pravice, ki pač so neki naravni tega, ki pripadajo tistim v rednem delovnem razmerju, se pravi pač pravica do malice do potnih stroškov, pravica do bolniške, pa pač tudi, mislim, tudi to, da pač ne moreš biti poščen, kadarkoli se pač to delodajalcu zazdi, in pa to, da bi bil uveden nek strožji nadzor nad kršitvami pri študentskem delu, nič od tega se s tem zakonom ne ureja. Tudi pač niso uvedene nobene sistemske spremembe, ki bi zares zmanjšale potrebo po študentskem delu, se pravi, da bi rabili manj delati. A ne? Kar pač seveda ni v interesu SOS-a, ki se iz študentskega dela financira. To plus, mislim, študentski servisi ostajajo, ki pač pobirajo tudi neko koncesijo za svoje delovanje, kar pač ni smiselno, tako da se tudi na tem področju ne spreminja nič za resno. Pač ni sistemskih sprememb, samo neke manjše, tole te izboljšave so.
Na področju štipendij ZUPŠ 2 uvaja ukrepe, ki bodo finančno olajšali študij. Študenti starši se lahko veselijo dodatnega leta študija, če že oba starša prejemata štipendiji. Poleg tega lahko zdaj tudi ostale študentke prejemajo štipendijo med dodatnim letom na obeh stopnjah in ne le več na eni. Če boste zagovarjali zaključno delo v oktobru po zaključku letnika, vas to po novem ne bo stalo vračanja štipendije. Tudi na področju zdravstvenega zavarovanja se obetajo spremembe. Študentke v Mariboru in Kopru bodo dobile zdravstveni dom. Sprva je bil ta predlog zavrnjen, vendar je med pogajanji prišlo do sprejetja odločitve, da se ga bo upoštevalo. Prav tako pa še potekajo pogajanja za spremembo zavarovalne podlage, da bi ta izhajala iz statusa študenta in se tako ne bi končala ob dopolnjenih 26 letih. Enako velja za nadaljevanje pogajanj na področju brezplačnega javnega prevoza.
To je v bistvu predlog, ki smo ga bom rekel, predvsem z postopkovnega vidika izločili iz ZUPŠ, ker bi se sam proces predolgo zavlekel in predvsem govorim iz postopkovnega vidika, ker je odprt z ZBZZ in odprti so vsi členi, ki smo jih v bistvu predlagali tudi znotraj našega zakona, torej zakona za urejanje položaja študentov. Vodimo komunikacijo z največjo koalicijsko stranko, s pristojnim ministrstvom, pogajanja še vedno potekajo, ustrajamo pri naših argumentih. Zdaj tudi na zadnji novinarski konferenci se je prvo podpisani pod zakon za urejanje položaja študentov, bom rekel nekako zavezo, da bomo tudi naredili oziroma se bomo prizadevali za spremembe tudi znotraj zavarovalne podlage za študenta. Kar bi želel poudariti je to, da pri prizadevanju za zavarovalno podlago, ki bi iskali status študenta, nismo prenehali, to bo oziroma je moja prioriteta vse do konca mandata, sigurno, je pa z zadnjim referendumom tudi z postopkovnega vidika bil zakon mal podaljšan, tako da kar se tiče tega, jaz upam oziroma verjamem, da bo naš predlog v kar se da najbolj optimistični, seveda potem kompromisni obliki, pomenil tudi, bom rekel, neko izboljšanje, kar se tiče zavarovanja oziroma omenjene starosti.
Kar nekaj predlogov iz prvotne različice ZUPŠ 2 je bilo zavrnjenih. To so subvencionirana študentska prehrana za upokojence, ki študirajo, odprava starostne omejitve za prejemnike družinskih pokojnin in dvig štipendije za zamejce. Za tuje študente bivanje v Sloveniji med študijem ali poklicnim usposabljanjem še naprej ne bo zadostovalo za pridobitev dovoljenja za začasno bivanje po študiju. Tuji študenti prav tako še vedno ostajajo brez subvencij za bivanje. Ministrstvo za notranje zadeve je slednji predlog zavrnilo z razlago, da nimamo urejenih kapacitet niti za domače študente. Zavrnjen je bil tudi predlog ukinitve obveznih predavanj in možnost izplačitve štipendije ob predhodnem končanju študijskega procesa, saj Ministrstvo za visoko šolstvo meni, da bi lahko prišlo do zlorab. Prav tako je Ministrstvo za zdravje zavrnilo članstvo študentk v svetu Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zavrnitve komentira Mihalič.
Nekateri ukrepi so razumljivi oziroma so, bom rekel, bili z naše strani mogoče malo preveč optimistično naravnani, ampak se mi zdi, da so nekateri argumenti z naše strani bili dobri, tako kot je zavarovalna podlaga, enako velja za brezplačni javni potniški promet, ker se pač ne bomo oziroma se nismo mogli sprijazniti z argumentom, da smo tudi studenti in dijaki kot ranljiva skupina nismo deležni brezplačnega javnega potniškega prometa po zgledu upokojencev, tako da želim povedati, da so nekateri argumenti bolj razumljivi, nekateri manj. Tako kot sem pa rekel, to so glavni dve stvari, zavarovalna podlaga in brezplačni javni potniški promet, kjer kamor smo se že usmerili, da si jih želimo reševati, bi pa tukaj nujno poudaril, da so določene zadeve, ki so bile zapisane v zakon za urejanje položaja študentov, pa naj se bo to najprej na pristojno ministrstvo, torej MVZI, kjer smo urejali določene zadeve že znotraj novega zakona o visokem šolstvu, ker smo bili tudi kot predstavniki študentov oziroma sam kot predstavnik študentov, kot predsednik ŠOS, član delovne skupine, ki je urejala oziroma pripravljala nov zakon o visokem šolstvu, tako da to sta že takoj dve zadevi, ki sta bile urejene znotraj omenjenega zakona, enako velja za ta, bom rekel, dodaten mesec brezplačnega oziroma subvencioniranega prevoza za dijake, je bil urejen predčasno, tako da so določene zadeve, ki so se urejale parcialno, je pa sigurno, da če se navežem na tuje študente, ki so sigurno v težki situaciji, saj niso deležni mreže socialnih pravic, v enaki meri kot slovenski študenti, njihova izpostavljenost pa je zaradi življenja v nekem novem okolju izven socialne mreže še toliko večja. Tudi tukaj nismo prenehali oziroma ne bomo prenehali, da bomo iskali neke kompromise oziroma si želimo, da prenesemo neke rešitve še do konca mojega mandata ali pa bom rekel do konca te vlade.
Za konec prisluhnimo še komentarju študentskega društva Iskra o naravi zakona.
Zakon se nam ne zdi ambiciozno zaradi tega, ker ne rešuje zares nobenih sistemskih problemov, ponuja pa pač ogromno nekih lepotnih, oziroma niti ne ogromno, ampak par lepotnih popravkov, ki se populistično ful lepo izpadajo, ne rešujejo pa zares problema. Zdaj, mislim, predvsem, kar pa pogrešali so kakršnekoli dejansko sistemske spremembe, se pravi pač, da bi se sistem prehrane uredil na način, ki ne bi bil podrejen zakonitostim trga, da bi se uvedle neke neprofitne javne menze, v katerih bi dejansko bil lahko zagotovljen nek pač prvič finančno dostopen, drugi zdrav, tretjič po obrok, vse to, a ne? To, da bi študentsko delo pač bilo bolj pravno urejeno, da bi se uredil nek nadzor kršitev, pa pač, da bi se, mislim, da bi se tudi z samim zakonom zmanjšala potreba po študentskem delu. Se pravi, da bi se pač tok materialno izboljšal položaj študentstva, pa potem pač to vprašanje stanovanske problematike. No, mislim, šo ne dela nič na temu zares, a ne pa bi lahko. Kar se tiče dviga subvencije za študentsko prehrano, bi je pač ok izboljšava za nek zelo kratek čas, zaradi tega, ker se bo z novim razpisnim letom verjetno zvišalo tudi samo doplačilo. Prvič to, no, za podaljšen čas uporabe bonov je tudi pač je populistična poteza, ki nima zares ful vpliva zaradi tega, ker že je zelo malo ponudbe na bone, ki sploh je lahko dostopna do polnoči. Prvič, drugič, ta ponudba ni zdrava in ni kvalitetna. Tako da ne prinese zares ničesar. Dvig minimalne urne postavke je pa pač ok, a ne? ampak tudi mislim, je zelo minimalen in tudi ne bo imel nekih dolgotrajnih posledic glede na konstantno inflacijo. Tako da generalno ta zakon ne prinaša nekih konkretnih sprememb, kar prinaša je pač to, da se ŠOS lahko dalje predstavlja kot zagovornik dobrobiti študentov, čeprav pač v resnici ne dela nič za to.
V pričakovanju ZUB 3 je oddajo pripravljala vajenka Katja, mentorirala jo je Vika.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Zato smo se danes zbrali na tem uporu, da tej korupciji, lažem, sprenevedanje in zavajanju enkrat za vse ne naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.